Hve lengi, drottinn, ætlar þú að gleyma mér með öllu? Hve lengi ætlar þú að hylja augli þitt fyrir mér? Hve lengi á ég að hafa beygi í brjósti, sorg í hjarta, dag frá degi? Hve lengi á fjandmaður minn að hrósa sigri yfir mér? Lít til mín, svara mér, drottinn, Guð minn, tendra ljós augna minna, svo ég sofna ekki svefni dauðans. Og fjandmaður minn get ekki sagt, ég hef sigrast á honum. Og óvinir mínir fagn ekki yfir því, að mér skrikaði fótur. Ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Ég vil syngja drottni lof, því að hann hefur gert vel til mín.